Echamos una ojeadita al Ayuntamiento de Foz para estudiar, analizar desde otros puntos de vista la situación de ese conflicto con la residencia de mayores, el personal, la empresa concesionaria, los usuarios, bueno, todo ese lío que ha mantenido inquieta a la población durante las últimas 2 o 3 semanas. Tenemos con nosotros al portavoz del Partido Popular, Javier Castiñeira. Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola, muy buenas, Juana.
¿Cómo ve a situación agora que parece que xa ten unha solución? Porque definitivamente, a pesar de que en un principio a empresa concesionaria non quería, decidiu que sí, que se vai facer cargo da residencia a partir de agora, aínda que ten que recibir unha compensación económica por parte do Concello.
Bueno, pues a verdade é que si coa solución están contentos os afectados, en este caso, pois os usuarios, os seus familiares e os traballadores, e ademais a solución é prácticamente a mesma que puxo o Partido Popular encima da mesa estes últimos días, porque non é a inicial, lóxicamente. Se cumpleu pois esa folla de ruta que marcou o Partido Popular no non no último pleno, sino no penúltimo pleno, que ademais votaron en contra da nosa folla de ruta, pero acabaron cumplindo, non? Que era pois aprobar o convenio co consorcio, non? Un convenio o que nos levamos o Concello precisamente pois a aprobalo a Santiago, e despois pois empezar o concurso, o novo concurso, a licitación, que xa tiña que estar lista para que agora, a día despois de das 6 de xaneiro, pois xa estivera pois a nova empresa, ou a mesma, pero aquela que ganara o concurso, e arranxar ata ese momento pois os problemas coa concesionaria, coa actual empresa, neste caso pois a empresa IDEA. Eso foi o que se fixo, a pesar pois da actitude do alcalde, que estivo pois poñendo prácticamente obstáculos a todas estas solucións que propoñía o Partido Popular, pero que eran as únicas solucións. O alcalde parece que quería que viñase outra empresa. Primeiro falou de Traxa no anterior pleno, agora pois chamou a varias empresas que intento bueno, pois tiña de man, e dende logo nos creemos que esa non era a solución, sobre todo para unha solución provisional, non? Na que sobre todo, pois como decíamos antes, os afectados pedían tranquilidade, pedían unha transición normal. Bueno, pois ata o último momento, non? Pois tivemos que andar esperando precisamente pois para dar ese voto favorable á solución plantexada entre a empresa e o concello.
Pero esta solución, de todos modos, tratase dunha solución provisional, porque terá que sair definitivamente a concurso de novo ou non?
Efectivamente, é que o concurso xa tiña que estar sacado hai 6 meses. Un concurso deste tipo pois leva che alrededor de 3 ou 4 meses, tens que sacar unhas bases, tens que licitalo, hai un proceso, unhos tempos para presentar ofertas, para analizalas económicamente, para analizar o proxecto, e despois pois hai un período xa para adxudicala, en reclamacións e demais. E, bueno, pues leva 4 ou 5 meses. O que tiña que haber feito 6 meses antes de que rematara o concurso o señor alcalde, e non o quixo facer. E iso é precisamente pues, o que nos trouxo a esta crisis. Non había unha alternativa, unha vez chegado ao final do contrato con IDEA, non había unha alternativa resolta por o concurso público por parte do señor alcalde. Eso é algo ao que nos ten acostumbrados, porque levamos prácticamente pagando 1,5 millóns de euros a Gestagua, precisamente porque o equipo de goberno non quere sacar o concurso do suministro de auga e a depuración. Llevamos 3 anos e medio pedíndolo, e o que está pasando co SAF, co Servicio de Axuda no Fogar, tamén, que rematou no 2019, e leva pois prácticamente 3 anos pois cos precios desactualizados. En este caso pois non houve problemas porque, bueno, pois porque a empresa foi sobrevivindo, pero no caso da residencia, no que por arriba pois o estaba pasando mal, elevaba avisando, pedindolle auxilio ao concello, e non deixou de ejercer pois un bo servicio, pois é un caso pois prácticamente imperdonable para o alcalde. O sea, unha empresa prestixiosa que ata o final pois aguantou simple e llanamente pois polo seu compromiso cos cos veciños coa súa xente, cos traballadores, no sé, eu creo que merece por lo menos sentarse na mesa e intentar dialogar. Eso non quiso poder o señor alcalde. E agora, pues bueno, nós o que sí lle pedimos ao alcalde é que neste novo concurso, nestas bases, que se forme unha comisión de seguimento para que todos esteñamos informados e non nos fiamos do alcalde porque, bueno, pues non foi capaz de sacar este tema adiante, meteu-nos nun lío enorme e queremos que seña pues, a corporación, incluso pues, os familiares e os traballadores os que, de alguna forma, podamos participar na elaboración desas bases que marquen pues, o futuro dos próximos 4 anos da residencia de Foz para ter o que pedíamos que é unha cosa moi sencilla, que seguir como estábamos, que estábamos moi ben. Só veo o señor Cajoto aquí a estropealo e a perder o prestixio da residencia e, sobre todo, a darlles intranquilidade a unhas persoas que, dende logo, pues, non o merecen.
Según sinalaba vostede, o último día, nese último pleno no que se arranxou todo dunha maneira un pouco espontánea ou rápida, parece que foi todo bastante lioso, un pouco de desbaraxuste.
Sí, é que, bueno, o sea, Cajoto inventase obstáculos. Unha vez lle poñemos as cousas fáciles no consorcio de hai 6 meses, que sempre foron facilidades, o señor Cajoto está disposto sempre a autopoñerse obstáculos para botarlle a culpa aos demais. Yo dicíamos, é como a ese conductor que vai en sentido contrario, ese kamikaze, que además sabe que vai pola autovía en sentido contrario, pero quere botar a culpa aos demais, sabendo que vai en sentido contrario. Fixo eso co consorcio, cando o consorcio sempre se lle brindou a renovar o contrato. Si é que chegamos ao consorcio ese día, o consorcio dáballe o máximo, non, que eran 4 anos, e Cajoto queríase quedar con 2. O sea, isto é lamentable, lle dicimos ali, Cajoto, si xa che pasou o tempo na primeira, collo máximo, non. O sea, hasta para eso se quería, se ponía obstáculos, non? E despois, pois, coa empresa, o sea, a empresa leva 2 anos intentando renegociar o equilibrio económico do servicio co alcalde, e o alcalde con negativas, no último momento, onde lle presentan, pois, onde o Concello, pois, cambia ese informe, non, ese informe que non cubría nin os gastos de personal, e se adapta un pouco ás condicións que pedía a empresa, aínda despois de aceptar a empresa, ven e pon dúas premisas que xa estaban solucionadas e que non valían absolutamente para nada, que levaron a empresa a negarse ás 4:30 da tarde, o pleno tiñamos ás 8, a negarse a aceptar o pacto, non. Tivo que cambiar de novo outra vez o alcalde despois das presións porque sabía perfectamente que non iba a dar aprobado o punto. O sea, entendemos que foi absolutamente nefasto. O Partido Popular sempre se brindou hasta no último momento, cando apareceron os papeles ás 6:30, tivemos que fazer pues, un acto de ser optimistas e positivos e buscar o pacto sempre, dende logo que contentos, sobre todo, pues bueno, pues muy vigiantes, sobre todo, porque, bueno, pues, a xestión do alcalde foi nefasta e malísima, esperamos pues, que nestes próximos meses saque canto antes ese novo contrato e siga a normalidade, reine a normalidade na residencia, repito, como fixo nestes últimos 4 anos, que parece que o señor alcalde lle molesta, non? Molesta que se fixera unha residencia que fixera o anterior goberno e que funcionara ben, que foron a 10 millóns de residencias de Galicia e unha das residencias máis baratas de Galicia. Eso é o que lle molestaba o alcalde. Pero que dicíamos nosotros, mire, se usted viñera aquí e nos puxera outra residencia ao lado, nos dixera que era moito mellor que a nosa, moito máis grande, e ademais, pero que non fixo nada, non fixo nada, únicamente estropear o traballo dos demais. Eu creo que o señor alcalde foi absolutamente injusto e, sobre todo, pues, moi negligente poñendo en risco un servicio tan importante.
Pensa que agora a xente está contenta? Tivo a oportunidade de falar con algún dos usuarios afectados ou traballadores?
Sí, nos despois do pleno estivemos pues, ali un pouco charlando cos traballadores cos familiares dos afectados, e bueno, con esta solución parece que se quedan tranquilos, ahora hai que solucionar, parece que a empresa pues, xa ten un pacto tamén cos traballadores para solucionar esa circunstancia dos pagos que quedan pendentes, os usuarios e os familiares pois contentos porque tiñan un bo trato, pois había unhas sinercias moi importantes, pasaron xuntos momentos moi difíciles como o COVID, en estes momentos de alta crisis económica, de alta inflación, nesta crisis de precio que lle afectou, evidentemente, o equilibrio económico, pero non lle afectou ao servicio. E iso, pois, os familiares o recoñeceron, e nós, pois, o que sí, estaremos vixiantes, non? Para que se vayan cumplindo esas circunstancias, pero aquí, verdadeiramente, a negatividade veu solo polo equipo de goberno, máis concretamente por parte do alcalde. O equipo de goberno non existe, incluso os seus socios, o BNG, pois, neste problema, unha vez máis, como en outros moitos, pois acabou apoiando a actitude do alcalde, que ademais non conta absolutamente nada con eles, non? Eso, pois, lamentablemente, pois está se vendo, non? Pois unha soidade absoluta por parte do alcalde, e sobre todo, pois, decisións unilaterales, unha, pois, que non contan coa corporación municipal, e outra, pois, que é un equipo de goberno de 10 personas nas que solo decide unha. Algo que, bueno, pois, eso é monocelular, e iso, pois, está sendo moi dañino nestes 3 anos para o Concello de Foz.
Javier Castiñeira, o portavoz do Partido Popular no Concello de Foz, gracias por falar con nos este ratiño. Que pase boa tarde.
Moitísimas gracias a vos, boa semana.